Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Din nou bun găsit, stimați ascultători, discutăm astăzi cu Florin Bogdan. Invitatul nostru a fost karatist și îi mai place încă sportul. Și cum s-a întors la Domnul? Un prieten l-a chemat la biserică. Era un obișnuit al discotecilor, al vieții de lume, dar a venit un moment când viața lui s-a schimbat complet. Florin, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
De ce îți plăceau karatele? De ce îți plăcea sportul? Găseai împlinire acolo?
Este... Din familie provine acest hobby pentru sport. Taică mi-a făcut box. A fost boxer și de la vârsta de 5 ani m-a îndrumat către un sport. Fotbalul nu mi-a plăcut și atunci în Herculane nu aveam alte alternative decât karate sau fotbal. Și am ales karate.
Tu ai crescut în Băile Herculane.
Da.
Cum erau primul antrenament de karate? Ce ți-amintești de acolo? Primul contact cu sensei.
Am ajuns acolo, mi s-a părut sala uriașă, toată lumea era expert în ochii mei, toți știau ce trebuie să facă, eu nu știam ce trebuie să fac, nu știam absolut nimic. Am ajuns acolo, a venit antrenorul, am făcut cunoștință, mi-a dat un elev, m-a pus în fața oglinzii și mi-a arătat cum se strânge pumnul și cum se lovește. Asta a fost prima lecție.
Care au fost cele mai interesante momente din istoria de practicant, din istoria ta de practicant al sportului?
Păi, încă de la 5 ani mi s-a părut așa o chestie foarte interesantă. Am început să fiu consecvent, mi-a plăcut anturajul de acolo, erau un colectiv foarte cald, toată lumea era primitoare, deși din exterior pare un sport dur. Și câteodată este un sport destul de dur. Mi-a plăcut anturajul, era în perioada aceea și filmele de la televizor cu Bruce Lee și Van Damme începuse toată nebunia asta și din media și atunci am antrenat și de copii de la bloc și era așa o mică vedetă faptul că poți să practici un sport de contact, era ceva extraordinar. Și toate lucrurile au evoluat așa pe parcurs, când mergi în cantonamente, în stagii de pregătire, ceea ce m-a făcut să mă simt bine în acest mediu.
Să te simți o mică vedetă, cum spuneai, sau da. Cum se spune pe alocuri pe la țară, o mică vegetă.
Da.
Ai avut contact la un moment dat cu persoane care practicau vrăjitoria?
Da.
Spune-ne.
Provin din zona Olteniei, din Turnul Severin, acolo m-am născut, m-am mutat apoi cu părinții în Băile Herculane, dar toate vacanțele le petreceam la țară. Oricum, intrarea mea în viață a fost așa foarte puternică, încă de la 4 ani a fost prima oară când era să mor. La grădiniță ne dădeam, era o poartă de vreo 4 metri din asta mare de fier care ne urcam pe ea, nu era prinsă foarte bine în beton și ne urcam mai mulți pe ea și ne dădeam. Într-o zi, când a venit taică-miu să mă ia de la grădiniță, am vrut să-i arăt, tot copiii ne plecase, unii se duceau către casă, educatoarea ne chema către sală și eu să-i arăt la taică-miu isprava ce am învățat eu ceva nou la grădiniță, m-am urcat pe poarta aceea să mă dau și ghinion a căzut.
Singur?
Singur, da. Și a căzut cu mine poarta, a căzut pe mine poarta. Și având în vedere că era teren accidentat pe jos, am avut așa, Dumnezeu a avut grijă de mine și nu m-a strivit acea poartă. Nu era nici foarte dreaptă și cum a picat pe mine din șocul respectiv, am dat cu spatele de pământ și n-am mai respirat. M-am învinețit tot, repede au venit îngrijitoarele și taică, mi-au dat parte la o parte și a fost scăparea mea că dispensarul era foarte aproape, taică m-a luat în brațe, eu nu mai respiram, nu mai nimic, eram buzele vinete și a alergat cu mine spre dispensar, fiind la 200 de metri, a traversat strada și din zdruncinăturile alergării am reînceput să respir și asta a făcut Dumnezeu cu mine de la început, a început să facă minuni, eu fără să-L cunosc. Apoi, la 5 ani am început cu artele marțiale. Dumnezeu m-a păzit și acolo de accidente și de lucruri rele. La 6 ani am mai avut încă o întâmplare, fiind la o nuntă.
Înainte de a trece la întâmplarea aceasta, în artele marțiale, probabil că un lucru elementar de bază este să îl urăști pe adversarul tău?
Nu ne-am învățat așa. Tot timpul era lupta în ring și după aceea eram prieteni. Mi-am făcut o grămadă de prieteni în țară, așa, fiind adversarii mei în ring, dar după aceea era o relație de prietenie, era fair play-ul din sport. Nu era doar violență crudă. Am învățat mai multe tehnici, multe tehnici de luptă care sunt dăunătoare, poți să-i faci foarte rău unui om neantrenat și pe stradă. Asta și e marea tentație persoanelor care fac lupte de contact, se trezesc dintr-o dată puternici și cu acea putere, mai ales în adolescență, nu știi ce să faci cu ea și atunci te gândești cum să obții anumite avantaje pe tema asta.
Spune-ne despre momentul cu nunta.
Da, am fost cu părinții mei și cu bunicii mei la o nuntă și, dacă vă mai aduceți aminte, sticlele de Brifcor era sucul copilăriei și, da, pe vremea aceea, fiind în vremea comunistă, fiecare pentru care să facă un ban în plus se ducea la gunoaie, pe unde apuca sticle, borcane, ducea că primea un ban pe ele. Și s-a nimerit la mine o sticlă nespălată în care fusese înainte vitriol. Și am băut sucul, nu am simțit absolut nicio problemă, sucul avea același gust, bun.
Deci cei de la fabrica de îmbuteliere a sucului n-au spălat sticla bine?
N-au spălat sticla, da.
Sau poate nici nu se poate spăla foarte bine de vitriol?
Probabil, era o travă foarte puternică. Da, și
afectează ochii.
Da, ficatul ochii tot. Da. Și am băut acea sticlă și la un moment dat a început să mi se facă rău. În prima fază, somnolență. Bunicul meu m-a văzut că sunt obosit, crezând că e vorba de oboseală, că nu rezist la o nuntă, fiind copil, a vrut să mă ducă acasă. Taică-miu m-a luat de mână să mă ducă la bunici, că stăteau mai aproape decât apartamentul nostru, și pe drum am început să vomit. Și atunci și-a dat seama că nu-i ceva în regulă. Vomitam tot mai mult. Organismul meu încerca să scoată o travă afară. Dumnezeu a făcut așa să mi se facă rău înainte să ajung acolo să adorm, pentru că adormeam.
Și ei plecau la nuntă.
Și ei plecau înapoi la nuntă și nu mă mai trezeam. Mi-aduc aminte drumul spre spital. A chemat ambulanța văzând că mi s-a făcut rău. Și-a dat seama că e ceva neregulă și a chemat ambulanța și în Herculane nu este spital. Am mers până la Orșova. Mi-aduc aminte drumul acela. Mi s-a părut foarte lung, pentru că mi se făcea din ce în ce mai somn. Eu vreau să dorm și asistenta respectivă mă tot întreba pe tot drumul cum mă cheamă, ce vârstă am. Deja la un dat, fiind, na, părinții mei m-au învățat să fiu respectuos, să vorbesc frumos cu oamenii din jurul meu, dar deja nu mai suportam întrebările alea, pentru că eu vreau să dorm datorită otrăvii și ea nu mă lăsa, mă ciupea, mă trăgea de mână și o rugam frumos numai 5 minute să mă lasă să dorm și după aia îi spun tot ce vrea. Și am ajuns la timp și la spital, mi-aduc aminte, taică-mi-a stat lângă mine, am stat o noapte cu perfuzii și Dumnezeu m-a scos și din încercarea asta, din întâmplarea asta foarte...
Cum a ajuns la concluzia că din cauza acelei sticle de Brifcor, de suc pe care tot s-au întâmplat toate acestea. I-au cercetat și pe ceilalți nuntași?
Da, după ce s-a întâmplat toată situația, au încercat să dea seama ce s-a întâmplat și a luat mâncarea, nu s-a întâmplat cu nimeni nimic din mâncare, n-a mâncat, toată lumea s-a simțit bine, n-a fost nici măcar o mică indigestie. Și a fost întâmplarea că eu am vrut să plec cu sticla, cu sticla de suc, am vrut să plec cu mine, pentru că eu mai aveam pe fundul sticlei două degete și era sucul meu. Nu vreau să las la nimeni. Și atunci s-au gândit să vadă ce e în sticlă. Și au făcut analizele și atunci și-au dat seama că asta a fost cauza.
Ai trecut ușor-ușor pe lângă moarte.
Da, da. După aceea am început să cresc, aventuri la bloc cu copiii, jocuri în spatele blocului. Fiind în Herculane, zonă muntoasă, am început să aventurile
pe munte.
Pe munte, da. De la mine din spatele blocului pornește deja muntele. Am mai avut un mic incident și pe munte. Am urcat într-un weekend, părinții mei erau plecați de acasă și am fost cu un prieten pe munte și ni s-a părut nouă o stâncă mai interesantă. Ne-am cățărat pe ea și prietenul meu era înainte, a urcat, am urmat eu, eram mai greu decât el și mi-a alunecat piciorul cu o bucată de stâncă, acolo fiind terenul calcaros, stâncile sunt moi și se desprind foarte ușor de la locul lor. Am alunecat și m-am zdrilit tot pe față, pe piept, pe picioare, dar în disperarea aceea m-am prins cu mâinile mai tare să nu cad. Nu era foarte mare distanță, vreo 3 metri, dar suficient ca să cad, să-mi rup o mână, un picior și... Dar Dumnezeu m-a păzit și de aici.
Care a fost momentul acela? Spune-ne despre întâmplarea cu cărțile de vrăjitorie.
Da, cum spuneam, vacanțele de vară le petreceam la bunici. Acolo, în gospodărie, era anturajul frumos, veneau tineri din mai multe părți, ne întâlneam și ne distram acolo. Deja auzeam tot felul de povești, că erau două vrăjitoare renumite în sat, care făceau nebunii prin vrăjile lor, până acolo că puteau să mulgă vacile vecinilor, deci extrageau laptele fără să fie prezente acolo. Vaca respectiv nu mai avea lapte. Sau vrăji pentru ca să se căsătorească diferite persoane. Și la un moment dat am găsit într-o casă veche niște cărți. Niște cărți, era casa bătrânească care era nefolosită de vecinii respectivi. Era o casă dărăpânată și acolo am găsit cărțile. Probabil că și le uitase vrăjitoarea respectivă. Erau coperți de piele, coperți groase, hârtiile, paginile îngălbenite, cu tot felul de imagini și ne-am dat seama noi ca și copii că sunt cărți de vrăjitorie. Le-am lăsat acolo, nu le-am băgat în seamă în prima fază. Într-o după-amiază, cu unchiul meu, am vrut să plecăm din localitate la Turnul Severin. Și am ieșit din curte cu mașina, el era mecanic auto. Am ieșit cu mașina din curte, am trecut peste o vrajă, peste un ghem, era un ghem făcut din cârpe legat cu un cap de găină neagră și cu fir roșu cu busuioc. Legat, am trecut, în momentul respectiv n-a văzut nimeni, am trecut cu mașina peste, brusc s-a oprit mașina și n-a mai pornit. Unchiul meu avea foarte mare grijă de mașină tot timpul, la timp schimba absolut tot ce era, deci nu era problemă. N-am mai pornit mașina, n-am știut ce să facem, a trebuit să o împingem, să o întoarcem înapoi în curte. Străbunica mea, am avut binecuvântarea, eu sunt prins și străbunicii, și străbunica mea a simțit ceva și a ieșit în curte, pe stradă și a văzut ghemul acela. Și i-a spus, nu te mai chinui că mașina astăzi nu o să mai pleci cu ea, uite, ai călcat peste vrajă. Și unchiul meu și eu n-am băgat în seamă, am zis, da, prostii, basme.
Dar cine a pus în drum acel ghem?
Nu se știe cine, nu am găsit persoana respectivă, era ulița satului, probabil era pusă pentru cineva anume și la noi s-a întâmplat să trecem peste. Și a fost primul contact cu vrăjile care mi-am dat seama că e o putere nevăzută care chiar există. Până acum nu credeam.
Și unchiul tău nu a mai putut porni mașina?
În ziua respectivă.
Cu toate că era mecanic auto?
Da, a desfăcut tot, a desfăcut motorul, s-a uitat la ea, tot ce a știut el să facă, s-a uitat mașina, era impecabil, n-a avut nimic. A doua zi, străbunica mea a făcut o rugăciune, noi suntem familie de ortodoxi, străbunica mea a făcut rugăciune, s-a rugat ca să desfacă, să încerce să desfacă vraja, a zis că o să ducă și la biserică și să facă ce poate, dar a doua zi a pornit mașina, a fost tot în regulă, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Mai târziu am găsit din nou acele cărți de vrăjitorie și cu niște prieteni am vrut să le dăm foc. Am vrut să le dăm foc și am zis că astea sunt lucruri rele și am aprins o hârtie, am pus pe paginile acelei cărți de vrăjitorie și, surprinzător, cartea nu lua foc. Era flacăra, pur și simplu curgea ca apa pe acea carte și cartea nu lua foc. Atunci ne-am speriat mai tare, am zis, asta clar este...
Ai văzut tu cu ochii de aici?
Da, da. Asta clar este vrăjitorie, este o putere care ne depășește, nu știam atunci să ne explicăm. Acum îmi dau seama că și Satana are putere și poate să facă mult rău cu această putere, pentru că e și în obiceiul satului să se zică că vin oamenii strigoi și moroi și tot felul de povești care se pot întâmpla, dar îmi dau seama că e puterea Satanei care îi face să stea, acest oameni să stea în întuneric și să stea departe de Dumnezeu.
Moise, când a făcut minunile, cele 10 plăgi în Egipt, până la un moment dat și vrăjitorii Egiptului au putut să facă.
Da.
Doar până la un moment dat.
Așa este. Da, și a fost primul meu șoc, faptul că diavolul are putere și încă nu mică putere. Ceea ce am rămas uimit. Și a fost o perioadă atunci în care m-am gândit că ar trebui să mă apropii de Dumnezeu, nu știam cum, trebuia să mă apropii de Dumnezeu cumva ca să nu mă afecteze lucrurile alea. Dumnezeu vorbea în lăuntru meu, dar eu nu știam ce trebuie să fac, numai știam că trebuie să mă apropii. Am început să merg la biserică, bunicii din partea mea, mamei sunt ardeleni. Ei m-au învățat prima rugăciune, eram într-o vacanță la ei și... ne-am pus în pat să dormim și zic, la un moment dat mi-au zis, dar ce, tu te culci să fără să te rogi? Și am zis, dar cum să mă rog? Păi cum, pe tine nu te-a învățat nimeni să te rogi? Și am zis, nu. Și atunci ei m-au învățat prima rugăciune, Tatăl nostru. Tatăl nostru și îngerașul meu. Ei m-au canalizat așa un pic către Dumnezeu. Și incidentul cu vrăjitoriile m-a determinat mai mult să-L caut pe Dumnezeu și să văd, să mă apropii cumva, să pot să scap, era ideea să scap de partea negativă. Am început să merg la biserică. Am început să merg la biserică ortodoxă, ca tot omul. Eu făceam târgul cu Dumnezeu. Eu îmi făceam treaba mea în timpul săptămânii, Dumnezeu duminica era treaba lui să ierte tot ceea ce am făcut eu. Pentru că eu și făceam ceea ce trebuie. Adică mă duceam, puneam lumânarea la VIP, lumânarea la morți, puneam acatistul, dădeam banul. Și știam că problemele sunt rezolvate. Asta a fost o perioadă de viață în care eu așa știam că trebuie să mă apropii de Dumnezeu și să fac ceva. A început adolescența, anturaj, toată lumea se ducea la discotecă, normal, și eu nu puteam să fiu lipsit de acolo. Era și chestia cu sportul care mă avantaja, mă dezvoltam armonios, arătam bine, nu era nicio problemă cu fetele și mă simțeam așa în centru atenției. Era o senzație plăcută în adolescență să fii băcat în seamă, să n-ai niciun fel de problemă, ți se oferă o bere gratis, doar pentru faptul că ești acolo, nu trebuia să faci absolut nimic. Mi s-a părut așa ceva uimitor. Eram la alt nivel față de cei de vârsta mea. Era bucuria plecării în cantonamente, și eram plecat în țară, chiar de multe ori glumeam la școală și îi ziceam la profesoara de geografie că eu am învățat geografia umblând. Și știam foarte multe detalii despre anumite locuri pentru că am fost acolo, ceea ce m-a ajutat la ora de geografie foarte mult. Și am început să petrec tot mai mult, pierdeam nopțile și relația cu Dumnezeu era o relație așa de târguială. Eu dădeam banii la biserică, mă duceam să mă rog duminica și...
Era un Dumnezeu cumpărabil.
Da, deci asta era învățătura care o aveam atunci. Știam că fiecare trebuie să-și facă treaba lui. Adică dacă eu fac efortul să merg la biserică, să mai dau și bani, deci eu oricum făceam un efort că mergeam la biserică. Dacă mai dădeam și bani, era deja ceva în plus.
Ar trebui să-ți fie recunoscător.
Exact.
El care a creat cerurile și pământul.
Da.
Oamenii cred că pot să-l cumpere cu bani.
Exact. Este și un lucru că foarte multă lume, foarte mulți din biserica ortodoxă nu te lasă să te apropii de Dumnezeu. Nu te lasă, este o chestie, Dumnezeu e ceva distant, undeva departe, ne ocupăm noi, cei care suntem din interiorul bisericii, de tot ceea ce trebuie, dar nu-i treaba ta să știi prea multe. Am început să am întrebări la ora de religie. La un moment dat mi s-a răspuns, ce te interesează pe tine lucrurile astea?
Păi, nu suntem la ora de religie. Ar trebui să mă intereseze.
Exact. Am avut la o...
Apropo de distanță și de intermediari, într-adevăr, în Vechiul Testament așa era. Erau intermediari, mijlocitori între Dumnezeu și om, dar în momentul când Domnul Iisus Hristos moare pe cruce, în templu, perdeaua din lăuntrul templului care făcea separarea și era o perdea extrem de grea, nimeni nu trecea dincolo, făcea separarea între camera numită Sfânta și camera numită Sfânta Sfintelor. Perdeaua respectivă s-a rupt în două, de sus până jos. Un semn clar din partea lui Dumnezeu că fiecare om are intrare liberă la Tatăl prin Domnul Iisus Hristos, fără niciun mijlocitor.
Da, așa este. Este mare harul lui Dumnezeu că a făcut lucrurile astea pentru noi, care nu merităm nimic. Cu atât mai mult viață veșnică și mântuire. Am avut o discuție de felul acesta la un praznic. Un praznic, în zona Olteniei se fac foarte multe praznice și pomenile sunt obișnuite cam peste tot, dar praznicele sunt, este momentul în care, din timpul vieții, îți dai de pomană, cumva rămâi fără moștenitori sau familia ta uită să-ți dea de pomană, tu să ai ceva pe lumea cealaltă.
Fără pomana G, între ghilimele.
Da, exact. Tu să îți porți de grijă încă din viața asta pentru lumea viitoare și să ai grijă de tine. Și eram la praznic și m-am nimerit să stau fix lângă preot și avea Biblia argintată cu icoana Fecioarei Maria și cu multe alte gravuri făcute și era o carte care îți atrăgea atenția, indiferent că îți doreai să cunoști ceva spiritual, că nu-ți doreai, era ceva pur și simplu care îți atrăgea privirea, îți doreai. Și fiind lângă el, am pus mâna pe Biblie, pe Biblia lui și l-am întrebat înainte să deschid, îmi dați voie să mă uit. Mi-a luat-o repede din mână, i-a zis, nu ai voie să pui mâna pe așa ceva. Dacă pui mâna pe Biblie, vei fi blestemat. Nici eu, ca și preot, spunea el, n-am voie să pun mâna pe această carte sfântă decât în momentul în care sunt îmbrăcat în hainele preoțești, care sunt sfinte și doar așa pot să mă apropii că e o carte sfântă și dacă nu, vei fi blestemat. Atunci n-am înțeles, dar studiind Sfânta Scriptură, am văzut că era obicei vechi testamental în care nu puteai să te apropii oricum de Dumnezeu decât în momentul în care erai curat și era un întreg ritual de curățire a preotului înainte să intre în Sfânta Sfintelor și atunci n-am înțeles lucrurile astea, mi s-a părut ciudat și am zis ok, decât să mă blesteme Dumnezeu, mai bine stau deoparte, stau cu minte, mă duc eu la biserică, îmi fac treaba mea, e și destul de comod, nu era mare lucru pentru mine și...
Slăviți să fie Dumnezeu că Biblia este compusă din două părți, Vechiul Testament și Noul Testament.
Da.
Noul Testament este împlinirea Vechiului Testament și Noul Testament așa cum spuneam, avem libertate în Hristos, adică orice om, chiar și un cerșetor de pe stradă poate să ia Biblia, să o citească, este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru oameni. Nu este nevoie de niciun fel de haine preoțești, de niciun fel de îmbrăcăminte, de niciun fel de nimic. Este nevoie doar de o inimă smerită înainte lui Dumnezeu și de respect pentru Dumnezeu și atunci oricine poate să deschidă și să citească Biblia și nu va fi blestemat, ci va fi binecuvântat.
Da. Așa este. Și acum o să vreau să povestesc puțin despre felul în care am ajuns în contact cu Biserica Neoprotestantă. La un moment dat, în Băile Herculane s-a ridicat o clădire mare în zona pieței, frumoasă, geamuri de termopan, oglindate. Eram foarte curios să văd ce se mai deschide. Am crezut, zic, prima fază, ce m-a interesat pe mine, o discotecă nouă, un club nou, ceva, orice, pentru distracție, pentru...
Erai un obișnuit al discotecilor.
Exact. Și nimic. Am văzut, s-a terminat construcția, nu era scris nimic. După o perioadă de timp, am văzut că scrie Biserica Creștin-Baptistă. Zic, bun, biserica creștină, asta știam, nu trebuie să scrie pe nicio biserică, văd crucea mare sus pe ea și știu ce, da, creștin, baptistă, nu auzisem. Prin clasa a doua ne zisese la un dat învățătoarea, aveți grijă că vin pocăiții prin oraș și să aveți grijă că ei vă ademenez cu bomboane și cu astea, dar ăștia sunt sataniști. Și să aveți grijă să nu vă duceți la ei, să nu vă duceți, nu intrați în vorbă cu ei. Dacă vor să vă vorbească la început, o să vă vorbească ceva care seamănă cu Dumnezeu, dar ei vă ademenesc și sataniști. Și atunci vă vinde sufletul satanei. Și mă gândeam, nu are cum să fie sataniști ăștia, că scrie că e biserică și creștină. Erau multe, multe dileme și treceam zilnic pe acolo. Tot timpul vedeam ușa închisă. Programul meu nu se sincroniza cu programul lor. Eu venind de la discotecă, oamenii probabil dimineața, ei erau la ora de rugăciune, la ora 9, eu mă trezeam de-abia la ora 10 ca să mă duc la Biserica Ortodoxă și deja ușile erau închise. Nu am văzut pe cineva ieșind sau intrând. Am vrut la un moment dat să intru, mi-a fost teamă. Recunosc, mi-a fost teamă, nu știam cum să intru eu la ăștia, cine știe. Mă gândeam, auzisem că musulmanii se roagă fiecare cu covorașul lor și trebuie să te îmbraci cumva, trebuie să ai ceva, sunt ritualul lor. Nu mă duc să fac scandal, mai ales fiind biserică, nu mă duc să mă bat acolo în biserică. Nu era problemă dacă se lua cineva de mine. Făcând sport nu aveam fric, pur și simplu întrecuse fie frica asta că având contact în ring cu bătaia, nu aveam frică de bătaie, nu conta ce altercație este. Dar mă gândeam, totuși mă duc la oamenii ăștia, o fi biserică, dar decât să apară altercație că eu n-am ce să caut pe acolo să mă scoat afară, mai bine nu. Am mai uitat așa din când treceam, mergeam la cumpărături, mai treceam, mai aruncam un ochi pe acolo, nu vedeam nimic, nicio mișcare. Curiozitatea mea era, dar a trecut repede și asta.
O să vorbim în episodul următor despre intrarea ta în biserică, despre întâlnirea ta cu Dumnezeu, ceea ce s-a petrecut până la urmă, pentru că astăzi timpul nu ne mai permite. Îmi pare rău că ne oprim așa într-un moment de suspans, dar nu este nicio problemă până data viitoare, până la episodul următor al emisiunii Vieți Transformate. Sperăm ca ascultătorii să aibă răbdare. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi Florin Bogdan. Am discutat o grămadă de lucruri despre viața lui. Data viitoare vom continua.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.